No ano da encarnación do señor 1188, no primeiro día de abril, foron colocados polo mestre Mateo os dinteis da porta maior da igrexa de Santiago, que dirixiu a obra de ditos portelos dende os seus cimentos. Estaba escrito así en pedra, na pedra do propio pórtico da gloria da Catedral de Santiago, a gran xoia do románico, que se algunha data deberá ser simbólica para reivindicarmos o patrimonio artístico e as belas artes feitas en Galicia, debía ser esa primeira xornada do mes de abril. Tantos séculos despois, a Real Academia Galega de Belas Artes obedece aquel antigo gravado e establece que así como temos un 17 de maio para festexar as nosas letras, tamén o calendario debe acoller un Día das Artes Galegas. Esta primeira edición, pola coincidencia cos festexos da Semana Santa, adiantouse, polo menos a súa celebración, a esta mesma tarde de martes, vaise consagrar de xeito inevitable a glosal a figura do propio Mateo. O acto oficial do Día das Artes terá lugar a partir das 7, case a sombra do mesmo pórtico, no Hostal dos Reis Católicos, en Santiago de Compostela. Nel participará o académico Carlos Valle, director do Museo de Pontevedra, a quen quixemos acudir hoxe para saber máis, para falar do mestre Mateo. Carlos Valle, bo día.
Hola, moi bo día.
Queríalle preguntar, primeiramente, como académico, era tempo xa de que o patrimonio artístico galego tivese unha xornada propia no calendario de recoñecemento e exaltación?
Sí, era tempo. Pero tamén podo dicir coa mesma contundencia que ese tempo tiña que haberse producido xa moito antes, pero nunca é tarde cando, como di o refrán, a dita é boa.
Pois a bofé. E ademais, neste primeiro día das letras galegas, a do mestre Mateo tiña que ser a escolla inequívoca.
Sí, por unha razón. Con calquera outra figura que as hai, evidentemente, con toda probabilidade existirían discrepancias, habería discusións, pero se hai algo que nos une, que ninguén cuestiona, e non só en Galicia, eu creo que en todo o mundo, é a trascendencia e a importancia dunha figura como mestre Mateo. Por lo tanto, sendo el ecuménico, sendo universal, como non os galegos, en ese caso os académicos de Belas Artes de Galicia, como non íamos telo en conta para poñer en marcha unha iniciativa que nace cunha vontade de excelencia. Temos además un estupendo espello no que mirarnos, que é o que desde hai un poquinho máis de 50 anos ven facendo a Real Academia Galega con tanto éxito e con tanta distinción.
Contenos de que vai falar esta tarde nese acto institucional alrededor do Día das Artes Galegas. Canto sabemos ou pode saber vostede con certeza alrededor do mestre Mateo?
Con certeza de Mateo sabemos moi pouco. Pero en contrapartida temos a súa obra, ou a obra a el vinculada. De feito, que no que eu vou incidir esta tarde, estou dando así uns breves apuntamentos, porque, como parece obvio, o fondo da cuestión será comentada en directo esta tarde. Pero, de feito, sobre él, só temos dous documentos incontestables, que son, por un lado, a primeira referencia que o vincula directamente coa Catedral de Santiago, que é un documento datado en febreiro do ano 1168, unha doazón realizada por Fernando II. En segundo lugar, a inscripción que nos convoca a realizada o 1 de abril de 1188, e que se sitúa nos dinteis do Pórtico da Gloria. Esos son os dous datos, digamos, incuestionables, e, en segundo lugar, inequívocamente vinculados ou coa obra da catedral, ou máis especificamente co Pórtico da Gloria. Hai outras referencias. Durante moito tempo se vinculaba a Mateo coa posible construcción dunha ponte en Cesures no ano 1161. Desde a conmemoración do 8º centenario do asento dos dinteis, xa sabemos que non un traballo publicado, recollido nas actas do Congreso organizado daquela, xa dixo ben claro que era produto dun erro de lectura do século XVIII, e polo tanto, ese documento co que hai que relacionalo é coa construcción, co comezo de obras na propia Catedral de Santiago. E logo está tamén un terceiro aspecto, que o suposto autorretrato de Mateo, esa figura axeonllada que está no envés do pórtico, contemplando, mirando humildemente o cara ao altar maior. Aí non sabemos desde que momento, pero sí, a partir do século XIX, como mínimo, aparecía cun epígrafe, cunha inscripción arquitectus, que de supoñer que facía referencia a él. E xa digo que non é tampouco nada extraño que neses momentos, no tránsito do 12 para o 13, se potencia a figura do arquitecto, nun momento en que cobra protagonismo, empeza a deixar de ser un traballador manual para ser cada vez máis claramente un traballador intelectual. Non esquezamos que nas teorías tan en boga na Ile-de-France, sobre todo de París, Chartres, empeza a representarse a Deus Pai como sumo constructor do universo mundo. Aparece con moita frecuencia cun compás, con instrumentos os típicos que caracterizan aos arquitectos, e, por tanto, se o constructor do universo é un arquitecto, como non, un arquitecto terreal non vai aparecer autorrepresentado na obra que o significa.
Sabemos que a arquitectura ao longo dos tempos vai evolucionando, mas non sei se a obra de Mateo deixou pegada no románico galego, mesmo foi quen de transcendelo.
Mateo témolo documentado, como dixi antes, en relación con esa obra. Non sabemos se ele era exactamente un mestre no sentido tradicional do término. Probablemente en parte sí, pero en parte tamén era un director de equipos, porque o que está claro cando analizamos o pórtico é que é o pórtico como tal forma parte dun conxunto. Ou para dicilo mellor, insírese nunha campaña que a que sirve para culminar os traballos nunha basílica de Compostela que comezara no ano 1075, sí. E que, cando chegamos ao reinado de Fernando II, que comeza a reinar en 1157, estaba sen rematar polo seu costado de Poñente. Mateo asume esa dirección, e se hai algo claro no remate das naves da catedral, en ese complexo no que se ubica o pórtico, é que hai unha unidade de concepto estrutural, arquitectónica, non así desde o punto de vista decorativo. Baixo a dirección de Mateo, traballan desde os anos 60 distintos talleres, os primeiros como mínimo de procedencia ultrapirenaica. Antes citaba áreas como a Ile-de-France, tamén hai que citar Borgoña, que son territorios que neses momentos están atravesando por un momento creativo realmente espectacular, e que é normal que persoas vinculadas desde un punto de vista intelectual a esos territorios, non olvidemos que era normal desde tempos de Selmírez, que a xente con capacidade intelectual, a económica, recibía apoios desde o lugar onde se encontraban. Pois sabemos que desde tempos de Selmírez era normal que os coengos catedralicios, xente vinculada á catedral, que viesase, que se formase fora. Sabémoslo por eso, un curmán de Selmírez se formara en París, Pedro Suárez de Deza, o arcebispo de Santiago, que preside o que está a fronte da, da diócese durante gran parte dos anos nos que se traballa na parcela occidental, tamén se formara en París. Por tanto, eses vínculos de tipo intelectual explican que tamén se coñecese en directo de primeira man, o que desde un punto de vista puramente material, estructural, de, decorativo, se estaba facendo e que se recalase a colaboración en Santiago nun momento brillante económicamente, de mestres que servían para importar, para implantar aquí solucións de ultraportos, o que permite tamén dicir que Santiago en eses momentos estaba á cabeza das manifestacións artísticas non só do noroeste, senón de todo o conxunto da Península Ibérica. Nada distinto do que acontece hoxe. Vostede seguro que ten algún parente que rematou aquí uns estudos e logo marchou a estudar un máster ou que fose fora de España. Eu podo documentalo en primeira persoa, o meu fillo, co caso do meu fillo. Non estamos inventando nada novo. Sí. Xa no pasado acontecía exactamente así, e creo que evo que se produzan estes movimentos porque posibilitan intercambios moi fructíferos en sentido de ida e en sentido de volta tamén.
Xa unha última cuestión, hoxe exáltase a importancia do legado do mestre Mateo, desa obra fundamental que podemos admirar en Compostela, o convencemento da importancia do traballo de Mateo ben, por suposto, de tempo atrás, mas non sei se reaccionamos a tempo para a preservación de todo ese legado patrimonial, ou fixémolo tal vez un pouco tarde, e por iso compre ter todas as cautelas que se están tendo agora na Catedral de Santiago. É inevitable que cara ao futuro se restrinxa o acceso ao Pórtico da Gloria.
Ao Pórtico como tal probablemente non, pero en todo caso haberá que esperar a diagnose resultante do proxecto que se está desenvolvendo co mecenato da Fundación Barrié, coa colaboración da Fundación Catedral e da propia Xunta de Galicia. É un pouco, creo que é un pouco arriscado dicilo agora. Serán os expertos que traballan nese proxecto que finalmente fagan o seu ditame e digan que pasos hai que seguir, pero resulta evidente que o pórtico, ao longo do tempo non sempre foi tratado con mimo que súa importancia histórico-artística aconsella.
O agarimo todo o legado do mestre Mateo vaiselle ofrecer nesta xornada, véspera do Día das Artes Galegas, con ese acto no Hostal dos Reis Católicos. Será a partir das 7 desta tarde. Arredor do mestre Mateo xirará a intervención que vai ofrecer o director do Museo de Pontevedra, o académico Carlos Valle. A él lle damos as grazas por facernos este adianto esta mañana. As emisoras municipais galegas, moi bo día.
Muy buen día y muchas gracias a ustedes por estar siempre pendientes de estas noticias de actualidad.
O Día das Artes Galegas celébrase por vez primeira neste ano 2015. En certo modo, xorde no ronsel doutra celebración xa ben asentada no calendario e tamén no imaginario de todos os galegos e galegas, que é esa data do 17 de maio, Día das Letras, que organiza a Real Academia Galega. Mais a de Belas Artes non ten nada a envexarlle a que atende as cuestións da lingua e da literatura. Así o defendía nos micrófonos do Arredor de Nós o director da Real Academia Galega de Belas Artes, Manuel Quintana Martelo.
A nosa academia, hai que decir que nace no ano 1849 como academia de, en aquel momento, como Academia de Bellas Artes de la ciudad de La Coruña. En aquel momento facíanse por diferentes cuestións, non? Que no ano 19 colle o título da Real Academia da provincia da Coruña. Posteriormente, no ano 47, me parece que é, se non me falla a memoria, pois colle o a adhesión a su nome o de Nosa Señora do Rosario, que é a padroa da cidade da Coruña. E no ano 84 esta Real Academia pasa a depender da, que antes dependía do Instituto de España, pasa do Ministerio de Educación, pasa a depender da Xunta de Galicia, e como tal pasa a ser Real Academia Galega de Belas Artes, no que é unha das cousas que nas que estamos máis digamos máis interesados en suliñar, non que somos Real Academia Galega de Belas Artes, sí. porque bueno, en certo modo terá sede na Coruña, como ten tamén a Real Academia da Lingua, que así como a máis coñecida, pero que nós temos moitos anos de historia e moitos anos de traballo e o noso cometido, un dos compromisos polos cuales estamos comprometidos que a Xunta de Galicia somos órgano consultivo para que todo aquilo que o patrimonio cultural do noso país, que é enorme, tanto nas artes como na arquitectura, como na música, arqueoloxía, museoloxía, que son as seccións que entran na academia. O sea que é moi amplio, é moi amplio.
Antes da conversa con Carlos Valle xa explicamos o porqué da escolla do 1 de abril como data de conmemoración deste novo día das letras das artes galegas, que se inscribe no calendario. Mais imos deixar que sexa o propio presidente da Academia, Quintana Martelo, quen recupere ese relato.
Era unha débeda que tiña este país. Levamos xa 2 anos pensando en isto e a anterior Xunta de Goberno non levou adiante. Eu que estuve os 2 últimos anos como conservador na anterior Xunta, pois sí, que tiña moi claro que unha das propostas que tiñamos que sacar en primeiro lugar era este día, porque era unha maneira de significar as artes en Galicia e ao mesmo tempo darlle unha presencia e unha visibilidade á nosa academia. A razón do 1 de abril é unha cousa que está moi consensuada no plenario da academia. É porque, así como facendo un émulo que a Academia o 17 de maio, dices, por que o 17 de maio a outra? Bueno, porque foi cando están datados os cantares galegos, non? Sí. Entón, nos tomamos 1 de abril porque é unha data que aparece nas limeiras do Pórtico da Gloria, 1 de abril de 1188. E unha das propostas que nos pensamos tendemos a cada diante xa o 31 deste xaneiro no próximo plenario, esta proposta e esta dedicación inicial ao Mestre Mateo e ao Pórtico da Gloria por todo aquilo que significa de ese patrimonio artístico mundial que non só é galego nin español, sino que é unha cumbre do arte románico. E tomar ese punto de partida que é casi indiscutible como algo iniciático para o Día das Artes Galegas. E a partir do ano seguinte xa entraríamos en debate a como e quen, claro, e de que maneira se artella pues, un regulamento de elección de aquelo que sea interesante para adicarlle un Día das Artes, ¿no?
Un Día das Artes Galegas, como é que hai que considerar a tales? Preguntamos yo propio presidente da Real Academia Galega. Falamos con el alrededor da definición do que é ou non é arte galega.
A nivel personal, nunca... Eu son galego porque nací en Galicia, pero nunca tuve digamos, esa pretensión de decir quero facer un arte galego. Sí. Eso é unha cousa que pertence un pouco a ese aspecto un pouco rancio de sentimento. Eu creo que a arte internacional faga lo que faga. Hombre, sí, nos aquí temos un arquitecto histórico como como palacios actuales, como gallego, hay artistas que traspasan totalmente las fronteras de Galicia. Incluso podemos hablar, podemos lembrar a Souto, a Seoane, sí. a Maside, a que inda que tuvieran una relación con Galicia, que un poco que buscamos nos, ¿no? Uh-huh. Nos buscamos que en primer lugar que o artista que sexa galego o artista, quero decir, a artista o arquitecto o musicólogo que sexa, que sexa galego, pero que non teña que ser folclórico, uh-huh. que é algo completamente distinto, claro. ¿No?
O propio presidente da Real Academia Galega de Belas Artes, Manuel Quintana Martelo, participará no acto de conmemoración desta xornada que, insistimos, adiántase a este mesmo serán por mor da coincidencia cos festexos da Semana Santa. A celebración propiamente vai ser sempre o 1 de abril, mais hoxe o acto institucional será ás 7 da tarde no Hostal dos Reis Católicos en Santiago de Compostela. Vaise contar coa presenza do presidente da Xunta, de Alberto Núñez Feijóo, do arcebispo de Santiago, Julián Barrio, o alcalde de Compostela, Agustín Hernández, nun acto no que tomará a palabra o que foi o noso convidado hoxe, o académico e director do Museo de Pontevedra, Carlos Valle. Todos eles renderánlle tributo a unha figura fundamental do patrimonio histórico-artístico galego, o mestre Mateo.